Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Երևանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Կարտոֆիլ Ձուլոլիկ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանության շենքին ակցիայի մասնակիցներին վրդովեցրել է Լուկաշենկոյի հայերի մասին արված արտահայտությունը։ Պուտինի Բաքու հայցից անմիջապես հետո Ադրբեջանը BRICS-ին միանալու պաշտոնական հայտ է ներկայացրել։ Հայաստանում արևմտյան Նեղոսի տենդով վարակվածների թիվն աճել է, ավելի քան 4 տասնյակ մարդ հոսպիտալացվել։ Պաբլո Գոնսալես թե Պավել Ռուբցով, ինչեր փնտրում ռուս լրտեսը Ղարաբաղում եւ Հայաստանում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին կանրադառնանք նաեւ Մոսկվան հաղորդում է մայրաքաղաքի վրա 10 ԱԹՍ խոցելու մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայարյանը կներկայացնի վերջին Չինդուրերը.
Երևանի արձագանքը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երակոմ պայմանավորվածությունների կատարման մասին հայտարարությանը հուշում է, որ Հայաստանը սեփական սխալների և ռազմավարական սխալ հաշվարկների համար փորձում է մեղադրել Ռուսաստանին։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, իր հերթին պնդելով, որ մեջբերում Հայաստանի ներկայացուցիչները հրաժարվել են համաձայնեցնել Ռուսաստանի սահմանային ծառայության կողմից տրանսպորտային հաղորդակցություն վերահսկողությունը մանրամասները քիչ անց։ Մինսկում Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հարավատարմատար Նարեկ Տիրատուրյանը հրավիրվել է Բելարուսի արտգործնախարարությունն, այս մասին հայտնել է գերատեսչության խոսնակ Անատոլի Գլազը։ Հայ դիվանագետը մանրամասն տեղեկացվել է Երևանում Բելարուսի դեսպանության շենքի նկատմամբ մի խումբ անձանց կողմից իրականացված վանդալիզմի, Բելարուսի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը հասցված վնասի և Հայաստանի իրավապահ մարմինների ակնհայտ անբավարար քայլերի մասին։ Բելարուսցի պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում 10 գործակալությունը։ Երևանում այսօր մի խումբ մարդ ակտիվիստների նշան բողոքի ակցիա են իրականացրել բելարուսական դեսպանատան մոտ, նրանց վրդովեցրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայերի հասցեին օրերս արած ձևակերպումը, թե մեջբերում ում են պետք հայերը մեզնից բացի։ Բաքուն վերահաստատում է COP29-ի մասնակցելու հրավեր են ուղարկել նաև Հայաստանի իշխանություններին, Ադրբեջանի էներգետիկայի փոխնախարարի խոսքով ավելի քան 50 պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ հաստատել են իրենց մասնակցությունը նոյեմբերին Բաքվում նախատեսված միջազգային համաժողովին։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ թիվը կավելանա, հրավիրված է նաև Հայաստանը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան պաշտոնական Երևանը դեռ չի հստակեցրել, կմեկնի հայաստանյան պատվիրակությունը Բաքու։ Ադրբեջանը պաշտոնական հայտ է ներկայացրել BRICS-ին միանալու համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն 2006 թվականին Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության մասնակցությամբ ստեղծված միջազգային հարթակի անդամները քննարկում են գլոբալ հիմնահարցերն ու փոխադարձ համագործակցությունը։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը խոցել են Ռուսաստանի Ռոստովի մարզում գտնվող S-300 հակաօդային համալիրը, հարվածի հետ վանքները դեռ ճշտվում են, հայտնել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը, պնդելով, որ ռուսական ուժերը նաև S-300 հրթիռներն են օգտագործում ուկրաինական բնակավայրերի վրա հարձակումների համար։ Մոսկվայի իշխանություններն էլ հայտարարել են Ուկրաինայի կողմից դրոններով գրոհի մասին, քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով սա անօթաչու սարքերով Մոսկվայի վրա հարձակման ամենալայնածավալ փորձերից մեկն է։ Մոսկվայի քաղաքապետը զոհերի և նյութական վնասների մասին տեղեկություններ չի հայտնել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ հետաձգել է Կուրսկի մարզի 7 շրջանում սեպտեմբերին նշանակված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, այդ բնակավայրերի մի մասը օգոստոսի սկզբից գտնվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների, ուկրաինական զինուժի Կուրսկի շրջան ներխուժելուց հետո այդ տարածքում զոհվել է 31 մարդ, ևս 143-ը վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը նախորդին Չիկագոյում ընթացող կուսակցության համագումարում հաստատեց Քամալա Հարիսի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Կուսակցական միջոցառմանը մասնակցել է նաև Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Բարակ Օբաման, նրա կինը Միշել Օբաման, ովքեր իրենց աջակցությունն են հայտնել Հարիսի թեկնածությանը։ Եվ վերջում, Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների արևմտյան Նեղոսի տենդով հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 58-ի, հոսպիտալացված են 41-ը, 4-ի վիճակը ծ ծանր է, մեկ մարդ մահացել է։ Այս հիվանդությունը նշենք մարդուց մարդուն, չի փոխանցվում միայն մոծակից մարդուն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Պաշտոնական Երևանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Արտգործնախարարությունը 3 պատասխաններով Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությանը կոչ էր արել ռուս գործընկերներին կողմնակալ հայտարարություններով սաբոտաժի չենթարկել խաղաղության ջանքերը։ Լավրովն ասել էր, թե ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Հայաստանի իշխանությունը սաբոտաժի է ենթարկում։ Տարածաշրջանային կապուղիների բացման արցում Մոսկվան անգամ Արցախի հայաթափումից հետո է շարունակում հիշատակել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Մինչդեռ փորձագետները, վերլուծաբանները, իշխանական վերնախավը բազմիցս են նշել, որ անիմաստ է խոսել հայտարարության միայն մեկ կետի կատարման մասին, երբ մյուս բոլոր կետերը չեն կատարվում կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Այսօր էլ Մոսկվան չլռեց և հերթական արձագանքը գրեց Кремлից. Աստղիկ Պետերյանն է ներկայացնում։
Երևանի արձագանքը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովի Եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման մասին հայտարարությանը հուշում է, որ Հայաստանը սեփական սխալների և ռազմավարական ոչ ճիշտ հաշվարկների համար փորձում է մեղադրել Ռուսաստանին։ Այսօր էլ ռուսական արտաքին գերատեսչության խոսնակն է արձագանքել հայաստանցի իր պաշտոնակցի երեկվա հայտարարությանը։ Մարիա Զախարովան պնդել է, երկաթուղու շահագործումը տեղի չի ունեցել սահմանապահ վերահսկողության հարցում Հայաստանի անզիջում լինելու պատճառով։
Երևանը հետ է կանգնել ավելի վաղ համաձայնեցված դիրքերից և սկսել է պնդել ռուսաստանցի սահմանապահների ներկայության հարցով, ինչպես նրանք էին ձևակերպել փոխադարձության սկզբունքը, պահանջելով, որ նրանք լինեն ոչ միայն հայկական, այլև ադրբեջանական կողմում։ Հայաստանի ներկայացուցիչները հրաժարվել են համաձայնեցնել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանային ծառայության կողմից տրանսպորտ պորտային հաղորդակցությունների վերահսկողությունը։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ապաշրջափակումից հետո տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը ռուսական կողմին է վերապահվում։ Այս համաձայնություններն այլևս արդիական չհամարող Հայաստանի վարչապետը փետրվարին նաև հայտարարել էր. Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում չկա կետ, որ Ռուսաստանը Հայաստանում պետք է որևէ բան վերահսկի։
Именно армянское руководство эту договорённость, под которой стоит подпись премьера Пашиняна,
Ինչից սկսվեցին այս փոխադարձ հակադարձումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների շուրջ համաձայնությունը Երևանն է սաբոտաժի ենթարկում։ Երևանից Մոսկվային կոչ արեցին կողմնակալ հայտարարություններով սաբոտաժի չենթարկել թե ապաշրջափակման Հայաստանի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, թե Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու ջանքերը։ Լավրովի հայտարարությունները Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էին հնչել։ Բաքվի ռուս-ադրբեջանական նախորեի բանակցություններով կրկին թարմացվեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, կարծում է ամերիկյան համալսարանի դասախոս քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանը։ Չնայած թե Բաքուն, թե Երևանը հայտարարել են հաղորդակցությունը բացելու հարցին, որոշվել է անդրադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Այն պահերին, երբ Ադրբեջանը չէր կարող ամենազգայուն հարցերը օրակարգային դարձնել, օրինակ ինչպես 2023-ի սեպտեմբերին, երբ էթնիկ զտում էր իրականացնում Արցախում, օրակարգից ոչ թե դուրս եկավ, այլ պակաս կարևոր դարձավ, անգամ շեշտադրումները փափկեցին, գեներացվել էր բավականաչափ մեծ բողոք միջազգային համայնության շրջանում Ադրբեջանի գործողություններով պայմանավորված, եւ Ադրբեջանը պարզապես չէր կարող այդ երկու հարցը միաժամանակ կուլ տալ։ Հիմա, երբ արդեն այդ ալիքը հանդարտվել է, անգործի է դրվում մյուսս գայուն հարցերը, հերթով որը որ պայինք ստացվի։
Ապաշրջափակման թեմայի ակտիվությունը ոչ միայն Ադրբեջանի առաջնահերթություններից է, այլև Ռուսաստանի միջոցներից տարածաշրջանում անկում ապրող ազդեցությունը թարմացնելու համար, կարծում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանը միջանցքի թեման պնդելով կարող է սաբոտաժի ենթարկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Ռուսաստանը տարածաշրջանային ներկայության պահպանման, միջազգային մեկուսացման պայմաններում, նաև կապուղիների օգտագործման հարց լուծել, և վերահսկողության, և մեկուսացումից դուրս գալու համար։
Հարցը այսպես կոչված միջանցքին է վերադառնում, ու էլի, ինչքան որ հաջողվի կոնսոլիդացնել միջազգային շահերը օգուտ Ադրբեջանի, Ադրբեջանը կգնա այդ ուղությամբ, անգամ չբացառելով ռազմական զարգացում։
Հակադարձումից բացի Նարեկ Սուքիասյանը Երևանի կողմից չի նկատում ջանքեր, որոնցով կկարողանա հաղթահարել միջանցքային տրամաբանության հարցում Հայաստանի դեմ ձևավորվող կոնսենսուսը։
Միջանցքի հարցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մոտեցումների մեթոդաբանության առանցքային տարբերությունը, որ Ադրբեջանը այս հարցում փորձում է բոլոր դերակատարներին միջազգային կապել իր շահերի հետ, ամեն մեկին ինչ-որ մի հետաքրքրությամբ ներգրավելով դեպի իր կողմը, իսկ Հայաստանը խաղաղության խաշմերուկ հայտարարելով եւ սկզբունքներ հայտարարելով, որոնք բնավ ես չեմ հեգնում սկզբունքները, իհարկե ցանկացած լուսման պարագայում պետք է պահվեն, բայց դեկլարացիաներից այնքան Հայաստանը չի գործադրում ակտիվ ջանքեր, որպեսզի միջազգային դերակատարների շահերը համընկեցնի իր շահերի հետ։ Եվ այդ հայտարարությունը արդգորս նախարարության ավելի շատ բողոք էր, քան փորձ մեղմելու, պարտվելու այն լարվածությունը կամ հայամետ հայանապաշ լուծում գտնելու այն ճգնաժամը, որը կարծես թե ձևավորվում է։
Իսկ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը արդգորս նախարարության երեկվա հայտարարությունը մանևրելու փորձ է համարում։ Ըստ Բադալյանի, Ռուսաստանի դիրքավորումն այսպիսին է, կամ ճանապարհները պետք է չգործեն, կամ դրանց նկատմամբ լինի ռուսական վերահսկողություն։
Ինչ է ասում Երևանը ըստ էության, մեղադրելով Ռուսաստանին խաղաղության խաչմերուկը սաբոտաժի ենթարկելու համար։ Ֆլակը ուղղելով Ռուսաստանին, ուղում է նաև Բաքվին, արևմուտքին ցույց տալով, թե որտեղ է գլխավոր խնդիրը ճանապարհների հարցում։
Դառնալով Հայաստանի արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությանը, Երևանը անուղակի նաև պատասխանեց հայ-ադրբեջանական կարգավորմանն օգնելու Պուտինի առաջարկին։ Ռուսաստանի նախագահը այդ մասին Բաքվում հայտարարեց, Ադրբեջանը շատ արագ պատասխանեց, թե բանակցությունների ռուսական հարթակն ընդունելի է իրենց համար։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը ոչ միայն զուտ ափսոսանք է առաջացնում, այլև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի Դաշնության կառուցողական ներգրավվածությունը։
Ադրբեջանի համաձայնությունը այստեղ ռուսական առաջարկին զուտ եղանակ է սիրաշահելու Ռուսաստանին, վստահ լինելով, որ Հայաստանը մերժելու է այդ առաջարկը, եւ արդյունքում Ադրբեջանը դուրս է գալիս որպես կառուցողական Ռուսաստանի շահերը հաշվի առնող բարեկամաբար եւ դաշնակցային տրամադրված գործընկեր, իսկ Հայաստանը հակառակը։
Քաղաքական վերլուծաբանները չեն բացառում, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը կարող էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու այցի նպատակներից մեկը լինել։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է Ազատության տաղավարում զրուցել քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ այս այցի հետևանքների, դրան հաջորդող Լավրովի հայտարարության եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վրա ազդեցության վերաբերյալ։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ինչ նկատի ունի Ռուսաստանի արտգործնախարարը, երբ Սյունիքով անցնող ճանապարհի մասին ասում է, թե հենց Հայաստանն է սաբոտաժի ենթարկում համաձայնությունը, որի տակ կա վարչապետ Փաշինյանի ստորագրությունը։
Բավականին ակնհայտ է, խոսում է երկրական պայմանավորվածությունների մասին, համաձայն որոնց ռուսական կողմն էլ պետք է ունենար որոշակի վերահսկողության մեխանիզմներ Սյունիքով ավելի կոնկրետ մեղրով անցնող ճանապարհի վրայով, բայց ակնհայտ է նաև, որ այդ երկրական պայմանավորվածությունները շատ այլ բաների մասին էին, ավելին երկրական պայմանավորվածությունները հիմնականում Ղարաբաղի մասին էին։ Ռուսական ներկայություն, անվտանգություն, իրաշխիքներ եւ նմանատիպ բազմաթիվ պես-պես տեսակ-տեսակ բառեր։ Հիմա երբ այդ ամեն ինչը չկա, պատտվել եւ հայկական կողմին այսպես զարմացած ու մի հատ մունաթով դեմքով ասել, թե բա ինչ եղավ մեր ճանապարհը, իհարկե բոլորովին այլ օպերայից է,
որովհետեւ Հայաստանը հետ չի քաշել ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի երկրակողմ հայտարարությունից։
Այդտեղ ես ճիշտ ասած այդ քննադատության հետ համաձայնվում եմ, ինչու մենք միջև այս պահը չենք կանչել մեր ստորագրությունը երկրակողմ բոլոր հայտարարությունների ընդվորում, որովհետեւ այդ հայտարարությունները Ղարաբաղի մասին էին։ Ղարաբաղը կործանվեց ռուսների աչքի առջև եւ ռուսների մասնակցությամբ։ Ինչու ենք մենք միջև հիմա շարունակում մեր ծրագրությունը այդտեղ պահել։ Հիմնական արգումենտը, որը որ ես լսում եմ այս հարցադրմանի պատասխան, մենք չենք ուզում ապակայունացնել իրավիճակը, մեկ, եւ երկրորդ, թե թղթերը մենք հետ ենք կանչում, ինչա մնում Ադրբեջանի հետ, ինչ թուղթ կա հիմա Ադրբեջանի հետ։ Բայց ճիշտ ասած ես էստեղ էլ համաձայն չեմ։ Նախապակայունացման վերաբերյալ հիմնական մեր զրուցակիցը ես թեմայով Ադրբեջանն եւ Ադրբեջանի հետ կարելի է խոսել այս թեմայով, եւ երկրորդ, ինչ որ ինչա մնում Ադրբեջանի հետ, նախ կա առանձին փոխվարչապետների ֆորմատով խոսակցությունը, որտեղ այլևս կան ստորագրված փաստաթղթեր։ Կա նոր ձևավորվող ըստեղության երկխոսության հարթակ կոմունիկացիաների թեմայով, որը կլինի երկկողմ։ Եվ վերջապես կա բուն խաղաղության թեմայով խոսակցությունը, եւ սրան զուգահեռ եկեք հիշենք նաեւ ինչ այն ասում Ադրբեջանում բոլորովին վերջերս, իրենք ուզում են տեսնել Մինսկի խմբի չեղարկումը։ Երկողմ ուրեմն այսպեսի նախաձեռնություն Հայաստանից եւ Ադրբեջանից։ Հիմա այստեղ բարտերի թեմայի առաջանում իրականում։ Հայաստանը համաձայնվում է օրինակ համար Մինսկի խմբի չեղարկմանն, Ադրբեջանն էլ համաձայնվում է Երակոմ հայտարարությունների չեղարկմանը։ 1-1
Գուցե ռուսների ակնարկն այն է, որ ինչպես Երակոմ հայտարարությունը մեջ գրված վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապատ առաջան մարմիններ այդ ճանապարհի։ Դա չարյած փոքրագույնն է տվեք այդ ճանապարհի հսկողությունը մեզ, հակառակ դեպքում Ադրբեջանը այդ միջանցքը ուժով կբացի։
Ադրբեջանի կողմից միջանցքը ուժով բացելու ամենահավանական փուլը եղել է թերևս 2022 թվականը, երբ Ռուսաստանի լրելիային համաձայնությամբ Ադրբեջանը հարձակվել էր Հայաստանի ամբողջ արևելյան սահմանի վրա գրեթե։ Քաղաքներն էին ռմբակոծվում, բնակավայրերն էին հրետանակոծվում, բայց այդ ժամանակ անգամ Ադրբեջանը չկարողացավ ուժով ստանալ կամ ուժի սպառնալիքով ստանալ այդ ճանապարհը։ Հիմա նշանակում է արդյոք, որ Ադրբեջանը ևս երբեք դա չի կարողանա, ոչ, չի նշանակում ցավոք սրտի։ Հիմա տեսականորեն ամենավատ տարբերակում, եթե օրինակ համար Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները ավարտում են մեզ համար ոչ բարենպաստ եւ Միացյալ Նահանգները այս տարածաշրջանը իր մասնակցությունը դրա կատարությունն այա կամ այն համանապակում է, ապա նորից ստացվում է որոշակի առումով քաղաքական բարենպաստ իրավիճակ Ադրբեջանի նոր հարձակման համար, բայց այստեղ է կանզսպիչ մեխանիզմներ։ Նախ կա ԵՄ դիտորդական առաքելություն եւ ԵՄ ներգրավվածություն անկախ ԱՄՆ ներգրավվածությունից եւ բնականաբար կա Իրանի դրա կատարությունը։ Այս ամեն ինչը միասին վերցրած էականորեն նվազեցնում են հավանականություն հնարավորությունը, որ Ադրբեջանը կարողանա ուժով վերցնել իր այդ միջանցքը։ Ինչը ինչոր չափով բացատրում է այս վերջին շրջանում ռուսական այս նյարդային ջիղը, այս լարվածությունը, որ ինչու չի ճանապարհը, ինչ եղավ այդ ճանապարհը, որտեղ այդ ձեր ասած այդ ավելի վատ տարբերակը կարծես թե չկա կամ քիչ հավանական է, այսպես ասենք, եւ մեր վրա այդ ավելի լավ տարբերակը ծախելը չի ստացվում։ Մանավանդ որ մենք արդեն ունենք Ղարաբաղի փորձը, Լաչինի փորձը, տեսել ենք թե ինչ արինում եւ որ ինչը բանի անվտանգություն ապահովում են ռուսները։
Ինչպես է գնահատում, որ ապաշխճապակման հարցը դուրս մնաց խաղաղության պայմանագրի նախագծում։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծում կային որոշակի տարաձայնություններ։ Այդ տարաձայնությունները բոլորը անխտիր վերաբերվում են կամ կոմունիկացիաների փաթեթին, կամ դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաթեթին։ Դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաթեթը վաղուց էր առանձնացել, ինքը իր ֆորմատով էր աշխատվում։ Կոմունիկացիաների փաթեթը հիմա նոր առանձնացավ։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ բուն խաղաղության թղթի վերաբերյալ այլևս տարաձայնություններ չկան։ Իսկան թուղթը 100% պատրաստ է, թուղթը այսօր հնարավոր է ստորագրել, եթե լինի այդ բավականաչափ քաղաքական կամքը։ Եվ այդ զորբայությունը, այդ մտածածին, ուրեմն պահանջը Հայաստանին համալրության փոփոխության մի կողմ դրվի։
Այսօր բողոքի ակցիայ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան առջև դուրս կոչեք Հայաստանից բացականչություններով ձու կարտոֆի լոլիկ նետելով դեսպանատան շենքի պատերին։ Ցուցարարները իրենց վրթով մուկն էին հայտնում Բելարուսի նախագահի հայերի մասին ոչ պարկեշտ արտահայտության համար։ Լուկաշենկոն, որ հայտնի է Ադրբեջանի նախագահի հետ իր սերտ կապերով, Ռոսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին եւ հայտարարել, թե ում են պետք հայերը մեզնից բացի։ Օրվա ավարտին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի գործերի հավատարմատարը հրավիրվել է Բելարուսի արտգործնախարարություն։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Մինսկնի պատասխան Բելարուսի դեսպանատան առջև կազմակերպված բողոքի ակցիայի արտգործնախարարությունը հրավիրել այդ երկրում Հայաստանի ժամանակավոր հավատարմատարին։ Հանուն հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր Բելարուսի դեսպանատան շենքի վրա ձվեր, լոլիկներ ու կարտոֆիլ էին շպրտել։ Այս ակցիան հաջորդեց Բելարուսի նախագահի հայտարարությանը, թե ում են պետք հայերը մեզնից բացի։ Հայաստանյան արևմտամետ քաղաքական ուժի բողոքի քայլը բելարուսական կողմը վանդալիզմ է որակում։ Մեջբերում հայ դիվանագետը մանրամասն տեղեկացվել է Երևանում Բելարուսի դեսպանատան դեմ մի խումբ անձանց կողմից իրականացված վանդալիզմի, Բելարուսի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը հասված վնասի եւ դա կանխելու Հայաստանի իրավապահների ակնհայտ անբավարար միջոցների մասին։ Նշել է Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը, շեշտելով, թե Հայաստանը պարտավոր է ապահովել Բելարուսի դիվանագիտական ներկայացուցչության եւ նրա ունեցվածքի անվտանգությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռուսական պետական Ռոսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում էր հայերի հասցեին վիրավորական արտահայտություն թույլ տվել, կոշտ քննադատելով Հայաստանի իշխանություններին արևմուտքի հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար։
Кому армяне нужны, кроме нас?
Ում են պետք հայերը մեզնից բացի, նրանք ոչ մեկին պետք չեն, թող իրենց տնտեսությունը զարգացնեն ու իրենց ունեցածի վրա կենտրոնանան։
Какая Франция? Какой Макрон?
Ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն, բաղը Մակրոն չի լինի եւ բոլորը կմոռանան այդ Հայաստանի մասին։
Ռուբեն Մեհրաբյան, Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ։
Այլանդակությունը պետք է վերջ տալ, ես ընդհանրապես պրակտիկային բառապաշարին մոտեցումներին, թե հայերը ում են պետք եւ այլ դուք չեք որոշում հայերը ում են պետք, ու ոչ դուք եք մեզ պետք, ոչ էլ այո, մենք ենք ձեզ պետք ու փառք Աստծո։
Հայաստանյան արևմտամետ մի քանի ուժեր Երևանից պահանջում են խզել հարաբերությունները Մինսկի հետ։ Հանուն Հանրապետության, Հայաստանի Եվրոպական, Քրիստոնյա ժողովրդավարական ու Հանրապետություն կուսակցությունները քաղհասարակության ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում նաև դուրս գալ Բելարուսի հետ ընդհանուր միություններից ու կազմակերպություններից։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի խոսքով,
Հայաստանում Բելարուսի դեսպանի եւ դեսպանատան դիվանագիտական անձնակազմի մյուս բոլոր անդամներին հայտարարել անցանկալի անձինք Պերսոնա նոն գրատա եւ 3 օր ժամանակ տալ Հայաստանի տարածքը լքելու համար։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները կասկած չունեն ժամանակ առ ժամանակ հայերի մասին վիրավորական ձևակերպումներով արտահայտվող Բելարուսի նախագահը Ռուսաստանի առաջնորդի ուղղորդմամբ է այդ քայլին գնում։ Հարություն Մկրչյան, քաղաքագետ։
Այնինչ ցանկանում է Վլադիմիր Պուտինն ասել, նա ասում է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի շուրթերով։
Հայաստանի իշխանությունները չեն արձագանքել Լուկաշենկոյի հայտարարություններին։ Տևական ժամանակ է Մինսկի ու Երևանի հարաբերությունները լարված են։ Հայաստանը վարչապետի մակարդակով հայտարարել է, որ հապ կառնվազն երկու երկիր գիտի, որ մասնակցել են Հայաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։ Փաշինյանն այդ մասին հայտարարել է Բաքվում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքերից հետո, թե տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրերից և անգամ համաձայն է եղել, որ այդ խնդիրը հնարավոր է պատերազմով լուծել։ Հայաստանի վարչապետն ավելի ուշ էլ հայտարարել էր, որ այլևս ոչ մի պաշտոնյա չի մեկնի Բելարուս, քանի դեռ այդ երկրի ղեկին Լուկաշենկոն է։
Եվ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայծառ
Երևանը նույն ընթացքում նաև Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին հետ կանչեց խորհրդակցությունների։ Ռազմիկ Խումարյանը ավելի քան 3 ամիս է, ինչ Երևանում է։ Մինսկը Երևանի մեղադրանքները անհիմն էր համարել, հայտարարելով, թե դրանցով Նիկոլ Փաշինյանը հանրությանը փորձում է շեղել ներքին խնդիրներից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավուշի մարզի հատվածական սահմանազատման ենթարկված գյուղերում միջազգային ճգնաժամային խումբը ուսումնասիրություն է արել եւ նախնական եզրակացրել, որ գործընթացի կամ կառավարության նկատմամբ ստեղծված անվստահությունը մարդկանց մոտ նյարդային վիճակ եւ վախեր է առաջացրել։ Խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանն էլ Ազատությանը ասել է, որ անգամ հարևան գյուղերում, որտեղ դեռ չեն առնչվել սահմանազատման հետ, մարդիկ անհանգիստ են։ Հարցերը շատ են, պատասխաններ գրեթե չկան։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Տավուշի մարզի հատվածական սահմանազատման ենթարկված գյուղերում միջազգային ճգնաժամային խումբն ուսումնասիրել ու եզրակացրել է։ Մարդկանց մոտ նյարդային վիճակ ու վախեր են առաջացել։ Խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանն Ազատությանն ասել է, անգամ հարևան գյուղերում, որտեղ չեն առնչվել սահմանազատման հետ, մարդիկ անհանգիստ են։ Ինչ կլինի վաղը, ինչ է իրեն սպասվում ապագայում, հարցերը շատ են, պատասխանները քիչ, ասում է Վելուցաբանը։
Когда падает в воду, от него отходят круги.
Դա ասես քարն է, որ ջուրն է ընկնում ու նրանից օղակներ են տարածվում։ Ու այնպիսի զգացողություն է, որ կողքի գյուղերում նույնիսկ ավելի մեծ վախեր են իհայտ գալիս։ Ավելի շատ հարցեր են առաջանում, քան այն գյուղերում, որտեղ տեղի է ունեցել սահմանազատումը։
И страхах не только того, что
Ընդ որում վախերը ոչ թե այսօրվա մասին են, ինչի հետ առնչվում են այսօր, այլ կապված են ապագայի հետ։ Ինչպես են ապրելու, ասենք, ադրբեջանցների հետ, որոնք կհայտնվեն այստեղից ոչ հեռու, շփվելու են նրանք ընդհանրապես, որովհետև երբ դու պատ ես կառուցում, ենթադրվում է, որ դուք առանձնանում եք։ Կլինի արդյոք համագործակցություն, ի վերջո հարևաններ են։
Լի там какое-то взаимодействие, да, всё-таки это соседи։
Ու ինչ կլինի նախկինում 80-90-ականներին տեղի ունեցածի հետ։ Ի վերջո հիմա մենք իրանցում ենք, այստեղ մարդիկ են զոհվել, իսկ այն կողմից մարդիկ զրկվել են իրենց տներից, սրանք հարցեր են, որոնց մասին պետք է մտածել։
Это все те вопросы, о которых стоило бы подумать.
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը միշտ էլ մեծ աջակցություն է ունեցել Տավուշի այս սահմանային գյուղերում, բայց սահմանազատումը փոխել է տրամադրությունները։ Փորձագետի դիտարկումներով մարդիկ, որոնք 18-ի հեղափոխության ժամանակ ամբողջ գյուղն իրենց հետևից էին տանում Փաշինյանի օգտին, այսօր ընդդիմության շարքերում են, ու նրանք, որոնք պետք է որ աջակցեին սահմանազատման գործընթացին, հակառակը խոսում են իրենց անհանգստությունների մասին։
Я помню, когда я сюда приезжала в 18-19 году, и люди здесь
Ես հիշում եմ, երբ ես գալիս էի 18-19 թվականներին, մարդիկ այստեղ ընդհանրապես չէին ուզում անգամ մի
քննադատական խոսք լսել ներկայիս կառավարության հասցեին։ Էլ չասեմ, որ բացառվում էր որևէ ընդդիմադի շարժում։ Իսկ հիմա մենք մեծ փոփոխություն ենք տեսնում, զուտային պատճառով, որ գործընթացում անմիջականորեն ներգրավվեց վարչապետը։ Տեսնում ենք, որ եթե ինչ-որ բանում մեղադրում են, ինչ-որ բան դուրս չի գալիս, ապա դա անձամբ նրան է ուղված։
Если что-то не нравится, то это как бы лично к нему обращено։
Դեր Գարնանը սահմանազատման գործընթացի սկզբում երկրի ղեկավարը մի քանի անգամ անձամբ այցելեց սահմանային գյուղեր, հանդիպեց բնակիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում էր, որ սահմանազատումը ավելի հաստատուն կդարձնի խաղաղությունը, բայց միաժամանակ անվտանգության հստակ երաշխիքներ չէր տալիս։ Ի վերջո իրավիճակը հանգեցրեց մեծամասշտաբ բողոքի ակցիաների, դրանք սահմանից հասան մինչև մայրաքաղաք։ Բողոքի ակցիաներին զուգահեռ 12 կիլոմետր երկայնքով նոր սահման գծվեց, հայկական տներ ու տարածքներ անցան Ադրբեջանին։ Մինչև այսօր կառավարությունն այդպես էլ չի տվել հարցերի պատասխանը, ինչպես էին նախկինում սեփականության վկայականներ ստացել այն տարածքների համար, որոնք հետագայում պարզվեց, որ Ադրբեջանի քարտեզներում են եղել։ Չնայած բարձրագույն ղեկավարության այն եռանդուն փորձերին ինչ որ կերպ մարդկանց ինֆորմացնել, նրանց ներգրավել գործընթացում ցավոք վստահություն կառուցել այդպես էլ
չհաջողվեց։
Միջազգային ճգնաժամային խումբն այժմ վերլուծում է եղածն ու փորձում եզրակացնել, ինչպես Տավուշում տեղի ունեցած հատվածական սահմանազատումը կանդրադառնա սահմանային մյուս մարզերի վրա։ Այնտեղ ինչ խնդիրներ կարող են ծագել, ինչը կարելի էր այլ կերպ անել, կանխատեսել կամ կանխել։ Ինչ որ բան պետք է անել, ասում է վերլուծաբանը, ըստ նրա իշխանությունների այն պնդումը, թե սահմանազատենք ու դրանով սահմանի բնակիչները վաղվա օրվա նկատմամբ ավելի մեծ վստահություն կունենան անվտանգության հարցերում, դեռ չի զգացվում։
Уверенности в завтрашнем дне пока что оно не чувствуется։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Լրագրող թե հատուկ ծառայությունների լրտես, Պաբլո Գոնսալես թե Պավել Ռուբցով, ինչ էր փնտրում ռուս լրտեսը Ղարաբաղում եւ Հայաստանում։ Այս հարցերը շատ հանկարծակի ծագեցին սառը պատերազմից հետո Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև կալանավորների ամենամեծ փոխանակումից հետո, երբ պատմական փոխանակման կադրերի մեջ երևում է, որ Վադիմ Կրասիկովից հետո շարժասանդուղքից իջնող տղամարդը վերջին տարիներին Ստեփանակերտի մշտական հյուրերից մեկն էր։ Հիմնականում Ղարաբաղ էր գալիս, երբ այնտեղ լարված վիճակ էր, որպես իսպանացի լրագրողը անգամ հարցազրույց է արել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Նյութի հրապարակումից հետո ազատությունը ստացել է Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը իսպանացի թղթակից Պաբլո Գոնսալեսին հավատարմագրել է 2 անգամ։ Պաբլոյի ինքնությունը բացահայտել են լեհերը Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից շաբաթներ անց, իսկ ինչպես էր ռուսական հատուկ ծառայությունների լրտեսը հասել Հայաստանի կառավարություն, ԿՊ-ի գրասենյակ, ինչ էր փնտրում մեծամորի ատոմակայանում, Հեղինե Բունյատյանն անդրադարձել այս թեմային։
Պաբլոն հայտնի էր բոլորին Ղարաբաղում։
Ղարաբաղից տեղահանված Արմինեն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կալանավորների պատմական փոխանակման կադրերը մի քանի անգամ են նայել։ Տեսանյութը յետո առաջ տվել, աչքերին չէր հավատում։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների լրտեսներից մարդասպան Վադիմ Կրասիկովից հետո շարժասանդուղքից իջավ Պաբլոն, նույն այն իսպանացի լրագրողը, որ վերջին տարիներին դարձել էր Ստեփանակերտի մշտական հյուրերից մեկը, գալիս էր Ղարաբաղ ամեն անգամ, երբ իրավիճակը դառնում էր պայթունավտանգ։
Պաբլոյի հետ ծանոթացել եմ ավելի քան 10 տարի առաջ, հիշում եմ 2012-ին կամ 13-ին ինձ հետ կապ էր հաստատել մեր ընդհանուր ծանոթի միջոցով եւ ցանկություն հայտնել գալ Ղարաբաղ, եւ կարծում եմ դա նրա առաջին այցն էր Ղարաբաղ, ու հիշում եմ, որ ներկայացա որպես արտասահմանցի իսպանացի լրագրող, նա ցանկություն ուներ ռեպորտաժներ պատրաստել, հարցազրույցներ ունենալ Ղարաբաղի մասին, Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ հանդիպել, այցելել Ղարաբաղին հարակից 7 շրջաններ, ավելի շատ մարդկանց հետ շփվել, ավելի շատ տեղեր այցելել, ավելի լավ ուսումնասիրել Ղարաբաղը։ Ղարաբաղում բավականին շատ ծանոթներ ուներ, նրան ամենուր գիտեին, նրան շատ լավ ընդունում էին, և տարօրինակերպով կասկածամտությամբ աչքի ընկավ Ղարաբաղի իշխանությունները, որ բոլորին էին կասկածում լրտես լինելու մեջ, Պաբլոյի հետ կապված կարծում եմ որևէ կասկածներ չունեին։
Պաբլոյի իսկական կամ առնվազն առաջին ինքնությունը բացահայտվել էր Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից շաբաթներ անց։ Լեհաստանի հատուկ ծառայությունները նրան ձերբակալել էին սահմանին ընկած Պրեմիսլով քաղաքում, որն այդ օրերին ուկրաինացի հարյուրավոր փախստականների էր ընդունում։ Մեղադրել ռուսական ԳՌՕ-ի գլխավոր հետախուզական վարչության լրտես լինելու Եվրոպայում կայունությունը խարխլելու համար։ Քրեական գործի մանրամասները մինչ այժմ չեն հրապարակվել, բայց հետաքննող լրագրողները պարզել են. Ձերբակալության ժամանակ Պաբլո Գոնսալեսի մոտ հայտնաբերվել է Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիր, Պավել Ռուբցով անուն ազգանունով, բանկային քարտեր, ռուսընդդիմադիրների մասին գաղտնի վկայություններ ու Մոսկվա ուղարկված զեկույցներ։ Սա ամենամեծ լրտեսական սկանդալն էր Լեհաստանում վերջին մի քանի տասնամյակների մեջ, գրեցին տեղական լրատվամիջոցները։ Որ Պաբլո Գոնսալեսը, նույն ինքը Պավել Ռուբցովը լրագրությունից բացի այլ հետաքրքրություններ ուներ, նաև բրիտանական հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրն էր հաստատել։
Վերջերս երկու լրտեսներ են ձերբակալվել, որոնք թաքնվում էին այլ մարդու անվան ու ինքնության ետևում։ Նրանցից մեկը ներկայանում էր իբրև իսպանացի լրագրող Պաբլո Գոնսալես Յագե։ Նրան ձերբակալել են Լեհաստանում, որտեղ նա փորձում էր անցնել Ուկրաինա և մասնակցել այնտեղ իրավիճակն ապակայունացնող գործողություններին։
Ուկրաինական ռազմաճակատից հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորությամբ գտնվող Ստեփանակերտում 2020-ի պատերազմի ժամանակ Պաբլո Նիջևանել էր Եվրոպա հյուրանոցում, գրանցվել որպես Իսպանիայի քաղաքացի, անկախ լրագրող։ Նրան ոչ մեկի հետ չէր շփոթի, հիշում է հյուրանոցի վտարանդի տնօրեն Սերգեյ Շահվերդյանը։ Ի տարբերություն մյուս լրագրողների, Պաբլոն մարտի դաշտեր նետվում ռազմական բարձր պատրաստություն անցած զինվորի նման։
Ինքը ընդհանրապես չէր վախենում պատերազմից, չէր թաքնում, թաքստոցում, չէր վախենում ռմբակոծումներից, շարունակում էր օրինակ սովորական աշխատանքները։ Մենք այն ժամանակ շատ գնահատվում էր այդ դիմակայունությունը։
Creo que prefiero coger un sitio un poco más seguro. Bueno,
ազատության մեկ տասնյակից ավելի զրուցակիցներից որևէ մեկի մոտ Պաբլոն, նույն ինքը Պավելը, որևէ կասկած չէր հարուցել, նույնիսկ երբ խոսել էր վարժ ռուսերեն։
Ռուսերեն շատ լավ խոսում էր, դա բացատրում էր նրանով, որ ծնվել և մեծացել էր Ռուսաստանում, իր ծնողները համայնավար էին, կոմունիստներ էին, գործակալ լինելը, բացահայտելը, դա շարքային քաղաքացիների պարտականություն չի, նրա համար կան անվտանգության ծառայություններ, մեզ համար յուրաքանչյուր մարդ, որը ստացել էր մուտքի հնարավորություն Արցախ, արդեն ստուգված քաղաքացի է։
Պաբլոյին ճանաչող թե հայ, թե օտարերկրյա լրագրողները նրան նույն կերպ են նկարագրում, կենսուրախ էր, կատակասեր, ընկերանում էր բոլորի հետ և շատ արագ, սիրում էր աղմկոտ հավաքույտներ, որոնց ժամանակ հաճախ էր իցույց դնում մարմնի դաջվածքները, Ղարաբաղում դա անելու համար նա հատուկ պատճառ ուներ։
Իրաբանեն էր, որ հոգեհարազատ իրավիճակ է եղել, իր համար է պատերազմի, դրա համար որպես բան իրավիճակ տատու է արել։
Լուսանկարիչ Կարո Սահակյանը Պաբլոյին առաջին անգամ հանդիպել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի տեղեկատվական շտաբում։ Ներկայացել է որպես բասկ, անկախ լրագրող, աշխատել միայնակ, առանց ուղեկցողի։ Կարոյի հետ խոսել է բացառապես անգլերեն։ Լրագրող թե հատուկ ծառայությունների լրտես, հարցն անգամ փորձառու ռուսընդդիմադիրներն էին իրենց տվել տարիներ առաջ, երբ լեհական հետախուզությունը Պաբլո Պավելի համակարգչում հայտնաբերել էր 2015-ին Կրեմլի մոտ սպանված Բորիս Նեմցովին նամակն աղջկան Ժաննա Նեմցովային։ Դրանից առաջ Պաբլոն հասցրել էր ընկերանալ Նեմցովային նրա միջոցով Կրեմլին քննադատող մյուս ընդդիմադիրների հետ։ Ընդ որում այդ ընթացքում Պաբլոն սոցիալական ցանցերում Վլադիմիր Պուտինին ռուսընդդիմադիրներից ավելի կոշտ էր քննադատում։ Զուգահեռ, ինչպես լեհական հետախուզությունն է պարզել, Ռուբցովն այդ ընթացքում սողոսկել է Նեմցովայի համակարգից և Մոսկվա տեղեկություններ փոխանցել վտարանդի ռուսայլախոհների մասին։
2016-ից 20-ի փետրվար Ռուբցովը ռուսական հետախուզությանն է փոխանցել տեղեկություններ, որոնք կարող էին վնաս հասցնել Լեհաստանին եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրներին։
Bueno, son las 8 de la tarde, se han cerrado los colegios electorales en Armenia. Como veis, la paz de la República.
42-ամյա Ռուբցով Գոնսալեսը հետաքրքրված էր նաև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքով, իսկ դրանից առավել Հայաստանի ու հարևանների հարաբերություններով։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նա ներկայանալով որպես իսպանական Էֆել լրատվական գործակալության թղթակից հասել էր Հայաստանի վարչապետի մոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի միակ առաջնորդն է, որի հետ Ռուբցովը դեմ-առ-դեմ հարցազրույց է վարել։ Պաշտոնապես հրապարակված տեքստում նա Փաշինյանից հարցրել է պատերազմի ընթացքից։ Հետաքրքրվել Մոսկվան անում է ամեն ինչ Երևանի հետ ռազմավարական դաշինքի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։
Մենք այո զգում ենք Ռուսաստանի աջակցությունը որպես Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր եւ զգում ենք Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը։ Մենք տեսնում ենք այդ միջնորդական ջանքերը տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու եւ հարցի խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։
Ռուբցովը նաեւ Փաշինյանից հարցրել էր. ինչու են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի սահմանին ռուս սահմանապահներ տեղակայվել։ Հայաստանի կառավարությունն ու իսպանական Էֆե գործակալությունը հարցազրույցի այս հատվածը հարկ չէին համարել հրապարակել, բայց դա չէր խանգարել, որ այն հայտնվեր ռուսական պետական լրատվամիջոցների, Սպուտնիկի եւ Ռիա Նովոստիի դրամադրության տակ։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները պատճառաբանել էին, թե իսպանացի լրագրողն ուղղակի ռուս գործընկերոջը ցույց է տվել Փաշինյանի հետ առանձնազրույցի այդ հատվածը։ Ինչու էր իսպանացիների համար աշխատող լրագրողը ռուսների հետ կիսվում իր հարցազրույցով, չէին բացատրել։ Այդ հարցը կասկածներ չէր հարուցել նաև Հայաստանի կառավարության մոտ։ Արտգործնախարարությունը պատերազմի երկրորդ օրվանից, սեպտեմբերի 28-ից Պաբլո Գոնսալեսին տրված հավատարմագիրը ուժի մեջ է թողել առնվազն մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Ինֆորմացիան ուժ է։ Պատերազմից 1 տարի անց Ղարաբաղյան հակամարտության մասին գրել էր Ռուբցովը իսպանալեզու իր կայքում։ Այդ ուժը նրան մի քանի անգամ է Հայաստան վերել այդ թվում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների
օրերին։
Պատերազմից հետո, երբ Հայաստանում ներքաղաքական կյանքը երում էր, ընդդիմությունը բարձրաստիճան զինվորականների հետ պահանջում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, Պավել Ռուբցովը մի քանի շաբաթ շփվել է Հայաստանի քաղաքական ուժերի հետ, նկարվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում ու մասնակցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսին։
Candidatura de Robert Kocherian, Nikol Pashinyan y bueno, ellos
Ազատության զրուցակիցները թե իշխանական, թե ընդդիմադիր թևից նրան չեն մտաբերում։ Ընտրությունների մասին նրա հրապարակումներում արտասովոր նորություններ չկան։ Հստակ է, սակայն, որ այդ ընթացքում Ռուբցովին հետաքրքրել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեկ այլ թեմա՝ Հայաստանի ատոմակայանն ու էներգետիկ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Սեփական իսպանալեզու կայքում այդ օրերին նա հոդված է հրապարակել մանրամասն նկարագրելով, որտեղ է ատոմակայանը տեղակայված, ինչ զորության ռեակտորներ ունի, դրանցից քանիսն են գործում եւ որ երկիրն է վառելիք մատակարարում։ Հոդվածում բարձրացված հարցերից էր. կկառուցի արդյոք Հայաստանը նոր ատոմակայան, եւ եթե այո, արդյոք Երևանն այդ պատվերը կրկին Ռուսաստանին կտա։ Պաբլո Գոնսալեսին, նույնինքը Պավել Ռուբցովի հետաքրքրությունը միջուկային օբյեկտի հանդեպ կասկածներ չէր հարուցի, եթե ավելի վաղ ռուսական կայքը բացահայտած չլիներ, որ Գոնսալեսը ժամանակ առ ժամանակ ճամփորդում է ռուսական հատուկ ծառայությունների լրտեսների հետ։ Լրագրողական հետաքննության համաձայն, մասնավորապես 2017-ին Գոնսալեսը Մոսկվայից Սանկտպետերբուրգ է մեկնել, ապա վերադարձել Գերեուի հետախույզ Սերգեյ Տուրբինի հետ նույն ինքնաթիռով, ընդ որում երկուսի տոմսերն նույն հասցեից էին պատվիրվել և գնվել նույն վայրից, Մոսկվայի Պավելեցկիի կայարանից։ Այս փաստը հասանելի էր դարձել Սիրենա Թրևել գործակալության տվյալների արտահոսքի շնորհիվ ուկրաինացի հակերների հարձակումից հետո։ Հետաքննող լրագրողները բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզել էին նաև, որ Տուրբինը, ում հետ Ռուբցով Գոնսալեսը ճանապարհ էր ընկել դեպի Սանկտպետերբուրգ, բնակվում է Մոսկվայում, Օսեննի բուլվար 7 հասցեում։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ հարևան շենքում, Օսեննի բուլվար 10 հասցեում էլ բնակվել է Գերեուի ռուսական հատուկ հետախուզության մեկ այլ գործակալ Վադիմ Կրասիկովով, ցմահազատազրկման էր դատապարտվել Գերմանիայում Չեչենդաշտային հրամանատար Զելիմ Խանխանգոշվիլի իսպանության համար։ Գոնսալես Ռուբցովը ի դեպ լեհական բանդից ազատվեց և Մոսկվա վերադարձավ Կրասիկովի հետ նույն ինքնաթիռով։ «Կայսրությունը քո կարիքն ունի», գրված էր նրա վերնաշապիկին։
Встречает Владимир Владимирович Путин, президент. Я вот спускаюсь, там, не знаю, видно, не видно, я тренирую руку для пожатия, чтобы было нормальное пожатие.
Ռուսաստանի նախագահը իսպանացի անկախ լրագրող ներկայացող Ռուբցովին ողջունեց կարմիր գորգի վրա ջերմ ձեռքսեղմումով։ Կադրերից դժվար որևէ մեկի մոտ տպավորություն ստեղծվեր, թե Գոնսալեսը իր համար օտար երկիր է ժամանել։ Պուտինի հետ ողջագուրումից հետո քիչ ավելի հեռվում նկարված կադրերն արդեն կասկածի որևէ հետք չթողեցին։ Գոնսալես Ռուբցովը առավել քան ջերմ հարաբերություններ ուներ ռուսական բարձր վերնախավի հետ։ Սարոպատերազմից հետո Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կալանավորների ամենամեծ փոխանակման հաջորդ օրը Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարեց. «Մենք դիմավորեցինք մեր գործընկերներին հայրենի հողում. Նրանք հիմա մի փոքր կհանգստանան ու նորից կանցնեն գործի»։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքուից անմիջապես հետո Ադրբեջանը պաշտոնական հայտ է ներկայացրել BRICS-ին միանալու համար։ Սա միջազգային հարթակ է, որի անդամ պետությունների ղեկավարները հավաքվում են տարեկան գագաթնաժողովներին, քննարկում են գլոբալ հիմնահարցեր։ Մի ամիս առաջ Աստանայում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակներում էր դեռ Բաքուն ցանկություն հայտնել BRICS-ին միանալ։ Չինական կողմը ողջունել էր Բաքվյաց ցանկությունը։ Այս տարի միավորով նախագահում է իդեպ Ռուսաստանը։ Հրաջ Մելքումյանն է դարձել այս թեմային։
Բաքվում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցություններից մեկ օր անց Ադրբեջանը պաշտոնապես դիմել է BRICS-ին անդամակցելու համար։ Այս մասին հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Մինչ պաշտոնական դիմումը BRICS-ին անդամակցելու մտադրության մասին անցած շաբաթվերջին ասել էր Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնից հեռացող Փոլադ Բուլբուլոգլուն։ Քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն Associated Press-ին տված մեկնաբանությունում ասել է, որ Պուտինի կախվածությունը այնպիսի երկրներից, ինչպիսին Ադրբեջանն է, գնալով աճում է, քանի որ նա միջազգային շուկաններ դուրս գալու ճանապարհների կարիք ունի Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով, իսկ Ադրբեջանի համար Մոսկվայի բարի կամքի պահպանումը կարևոր նշանակություն ունի ազգային անվտանգության և հարևան Հայաստանի հետ լարվածության պատճառով։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պատգամավոր միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Վլադիմիր Ջաբարովը Telegram-ի իր էջում գրել է, որ Ադրբեջանի դիմումը հնարավոր է քննարկվի արդեն գալիք հոկտեմբերին Կազանում կայանալիք BRICS-ի գագաթաժողովում և Ադրբեջանի անդամակցության որոշումը ընդունվի։ Նրա ասելով, Ադրբեջանը արդյունավետ համագործակցություն է տանում կազմակերպության գործնականում բոլոր անդամ երկրների հետ, արտաքին անկախ քաղաքականություն է վարում, ինչը նրա խոսքերով նյարդայնացնում է Արևմուտքին, մասնավորապես Ֆրանսիային և Միացյալ Նահանգներին։ Մինչդեռ Բաքուն ցանկանում է ամուր հարաբերություններ ունենալ այն երկրների հետ, որոնք ցանկանում են ապրել բազմաբևեռ աշխարհում։ Եվ դա ճիշտ ճանապարհ է, գրել է ռուսաստանցի պատգամավորը, համոզմունք հայտնելով, որ վաղ թե ուշ ԱՊՀ մյուս երկրները ևս կմիանան BRICS-ին։ Ադրբեջանի անդամակցության մտադրությունը արտահայտվել էր նաև հուլիսի սկզբին Աստանայում անցկացված Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակում Չինաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական համագործակցություն հաստատելու մասին ստորագրված հուշագրում։ BRICS-ին այսօրվա դրությամբ անդամակցում են 9 երկիր՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, Եգիպտոսը, Եթովպիան, Իրանը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Վերջին 4 երկրները անդամակցել են այս տարվա հունվարին։ BRICS-ը հաճախ ներկայացվում է որպես բազմաբևեռ աշխարհի օրինակ։ Տնտեսական առումով առաջնորդը Չինաստանն է, ում բաժին է ընկնում այդ միավորման համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 70%-ը։ Քաղաքական առումով կառույցը առաջնորդող Չինաստանը և Ռուսաստանը փորձում են ամորֆ ակումբը վերաձևավորել հակաարևմտյան մարմնի, որի որոշ անդամներ նման հայացքներ ունեն։ Այնուամենայնիվ BRICS-ը միաձույլ մարմին չէ, անդամ երկրները քաղաքական և տնտեսական տարբեր մոդելներ ունեն, ինչպես նաև տարբեր մակարդակի փոխկապվածություն արևմուտքի հետ, նշում է BBC-ի մեկնաբանը։ Պոլիտիկո հանդեսը անդրադառնալով BRICS-ին անդամակցելու Ադրբեջանի հայտին, միաժամանակ նշում է, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի համար ավելի կարևոր գործընկեր է դառնում էներգետիկ ոլորտում։ 2022 թվականի կեսերին Եվրահանձնաժողովի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը Եվրոպային օգնում է հրաժարվելու ռուսական նավթից և գազից։ Հանատո պաշարներով հարուստ պետությունը այդ ժամանակվանից դարձել է Եվրամիության առևտրային խոշոր գործընկերներից մեկը, չնայած մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով նրա նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Բրյուսելում հնչող կոչերին, նշում է Պոլիտիկոն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում մարտերը շարունակվում են, այս գիշեր Մոսկվայի վրա 10-ը ԱԹՍ-ը խոսելու մասին է հայտնում Ռուսաստանը, որակելով մայրաքաղաքի վրա ԱԹՍ-ի հարձակման ամենախոշոր փորձերից մեկը։ Միաժամանակ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերն էլ խոցել են Ռուսաստանի Ռոստովի մարզում գտնվող հակաօդային համալիրը, Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը նաև S-300 հրթիռներ են օգտագործում ուկրաինական խաղաղ քաղաքների վրա հարձակվելու համար։
Ուկրաինական դրոնները կրկին հասել են Մոսկվայի մարզ։ Այս գիշեր առնվազն 10 անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել Մոսկվայի մարզում։ Քաղաքապետ Սոբյանինը հարձակումն անվանել է ամենախոշորներից մեկը պատերազմի սկզբից ի վեր։ Նրա խոսքով բոլոր անօթաչու սարքերը խփվել են, իսկ անօթաչու թռչող սարքի բեկորների անկման հետևանքով ավերածություններ կամ զոհեր չեն եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ընդհանուր առմամբ գիշերը Ռուսաստանի տարածքում 45 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկում նավթի պահեստում էլ արդեն 4-րդ օրն է, չեն կարողանում մարել անոթաչուների հարվածներից բռնկված հրդեհը։ 10 գործակալությունն այսօր հայտնել է, որ հրդեհի մարման ժամանակ տուժել է 42 հրշեջ։ Իշխանությունները քաղաքում արտակարգ դրություն են մտցրել։ Հրդեհի մակերեսը կազմում է 10,000 քառակուսի մետր։ Ռուսներն էլ իրենց հերթին գիշերը եւ վաղարավոցյան անօթաչու սարքերով եւ թևավոր հրթիռներով հարձակվել են Կիևի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով բոլոր անօթաչուներն ու հրթիռները խոցվել են։ Միաժամանակ չեն դադարում կատաղի մարտերը ճակատի բոլոր ուղություններում, այդ թվում Ռուսաստանի տարածքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին 3-երեկոյան հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել 93 բնակավայր եւ 1263 քառակուսի կիլոմետր Կուրսկի մարզում։ Ռուսական կողմից նոր տվյալներ թե որ հատվածում են այսօր ընդանում մարտեր չկան։ Մինչդեռ Կրեմլում, ինչպես հղումանելով իր աղբյուրներին նախագահի վարչակազմում գրում է Մեդուզան, համարում են, որ Կուրսկի մարզում մարտերը կարող են տևել մի քանի ամիս, այսինքն Կրեմլում համարում են, որ ռուսական բանակին մի քանի ամիս է պետք սեփական տարածքից ուկրաինական ստորաբաժանումները հետ մղելու համար։ Սկզբում շոկ էր ռուսական էլիտայում, հետո նրանք սովորեցին մարտերին Կուրսկի մարզում եւ հիմա ուզում են նաեւ ռուսաստանցիներին համոզել, թե արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Ռուսաստանի տարածք երկու շաբաթ առաջ սկսված ներխուժման հիմնական նպատակներից մեկը ռուսների հետ ադեկվատ օրակարգով բանակցություններն են։ Ազատության Նաստայաշե վրեմյա ծրագրի եթերում ասել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։
Որպեսզի Ռուսաստանը վերջապես նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ ադեկվատ պայմաններով, անհրաժեշտ է կիրառել հարկադրանքի 3 գործիք, դրանցից մեկը ռազմական է։ Այն, ինչ մենք այսօր տեսնում ենք Կուրսկի մարզում, այսինքն զգալի մարտավարական պարտություններ Ռուսաստանի համար։
Ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը հենց Ռուսաստանի տարածքում Պոդոլյակի խոսքով ապացուցում է, որ Ռուսաստանը ի վիճակի չէ միաժամանակ մի քանի պատերազմ վարել։
Սրան զուգահեռ տնտեսական պարտադրանքն է, այսինքն կոպիտ ասած պատերազմի արժեքը պետք է կտրուկ բարձրանա Ռուսաստանի համար, եւ երրորդը դիվանագիտական ճնշումն է, որը կապված է հեղինակության թուլացման հետ։
Տեսնելով, թե ինչ է կատարվում Կուրսկի մարզում, ուկրաինացի պաշտոնյայի կարծիքով նույնիսկ չեզոք երկրներն են դադարում լրջորեն վերաբերվել Պուտինին որպես համաշխարային առաջնորդի։ Արևմտյան մամուլը փորձագետները միջդեռ նկատում են, որ հատկապես վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ռուսների առաջխաղացումը արևելյան ճակատում, մասնավորապես Պոկրովսկի ուղությամբ, արագացել է։ Նրանք գրեթե ամենօր նոր բնակավայրեր եւ դիրքեր են գրավում։ Ռուսները դեռ մոտ 1 ամիս կարող են առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում, ասում է ռազմական հարցերով փորձագետ Ալեքսեյ Գետմանը։
Նրանք երկար են պատրաստվել հարձակմանը Դոնեցկի մարզում եւ մինչեւ սեպտեմբերի կեսերը կարող են առաջխաղացում ունենալ, սակայն ասել թե Կուրսկի մարզի վրա հարձակումը թույլատրել է ուկրաինական դիրքերը Դոնեցկի մարզում ճիշտ չէ։ Եվ մեր դաշնակիցների գնահատմամբ ամենաուշը սեպտեմբերի վերջին ռուսները Դոնեցկի ճակատում կան կառնեն եւ կանցնեն կամ պաշտպանության կամ պարզապես կմնան իրենց դիրքերում։
По прогнозам как наших специалистов, так
Այս պահին, սակայն, ռուսները առաջ են գնում։ Ամենաթեժ մարտերը Նյու Յորք ավանի համար են։ Ռուսական կողմն ասում է, թե գրավել է ռազմավարական նշանակությամբ այս ավանը, ուկրաինական կողմը պնդում է, մարտերը ավանի համար շարունակվում են։
Նոր վիրուսի աշխարհում մոլեգնում։ Հայաստանում էլ արդեն նվարակակիրներ կան եւ մեկ զոհ։ West Nile, արևմտյան Նեղոսի տենտ, մոծակների միջոցով փոխանցվող սուր վարակ է, որը շոկ վայրերում է լինում եւ տևում է հիմնականում այնքան, որքան կոնկրետ մայրցամաքում, երկրում, քաղաքում կտևի շոկը։ Արևմտյան Նեղոսի տենտով հաստատված դեպքերի թիվը արդեն 50 անց է, անցնում է 50-ը, 4 մարդու վիճակ ծանր է, բժիշկները ասում են, որ պատվաստանյութ եւ հստակ բուժում չկա։ Միևնույն ժամանակ շտապում են հանգստացնել, որ հիվանդությունն 80% դեպքերում աննկատ է անցնում։ Ինչպես պաշտպանվել այս վիրուսից եւ ինչ է անում Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը դրա հնարավոր վտանգները կանխելու համար, Նարինե Ղարեչյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանում արևմտյան Նեղոսի տենդով հաստատված դեպքերի թիվը վերջին 14 օրվա ընթացքում հասել է 58-ի, նրանցից 41-ը հոսպիտալացված են, 4-ի վիճակը ծանր է, 1 մարդ մահացել է։ Բարդացման փուլում անգամ ուղեղի բորբոքում առաջացնող այս վիրուսը մարդուն է փոխանցվում մոծակի խայթոցից, մարդը մարդուն չի վարակում։ Ռիսկային խմբում են տարեցները, քրոնիկ կամ ծանր հիվանդություններ ունեցողները, ախտանշանները թեթև դեպքում ջերմություն, գլխացավ, մկանացավ, հոգնած մաշկի ցան, աչքերի ցավ կամ անհանգստություն, ծանր դեպքում ուժեղ գլխացավ, բարձր ջերմություն, գիտակցության կորուստ, ցնցումներ, մկանների ցավ ու թուլություն։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Աթոյանի պնդմամբ առողջ մարդիկ հիվանդությունը կարող են աննկատ տանել։
Մարդը որևէ սուբյեկտիվ զգացողություններ չի ունենում, որպեսզի դիմի բուժօգնության, ծանր դեպքերը, որոնք ուղեկցվում են նյարդային համակարգի ախտարմամբ, այդ թվում մենինգիտի եւ էնցեֆալիտի երևույթներով, դիտարկվում է մինչև 1% դեպքերում։ Հոսպիտալացված դեպքերը այս 1-ից 2%-ի մեջ են, հա, մտնում, որովհետեւ այդ 41 հոսպիտալացված դեպքերից ընդամենը 50%-ի մոտ է արձանագրվում ուղեղային երևույթներ։
Արևմտյան Նեղոսի տենդը պատվաստանյութ եւ հստակ բուժում չունի, միայն ըստ ախտանշանների։ Տարածման պատճառներից է նաեւ գլոբալ տաքացումը, վարակված թռչունների միգրացիան, որոնցից էլ մոծակը վիրուսը վերցնում ու փոխանցում է մարդուն։ Մոծակները բազմանում են հիմնականում ջերածածկ գոտիներում։ Մասնագետները հորդորում են հատկապես այդպիսի տարածքներում կրել փակ հագուստ, օգտագործել մոծակներից պաշտպանող քսուկներ, իսկ պատուհանները ցանցապատել։
Ինչպես գրեթե բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այս հիվանդությունը նույնպես ունի սեզոնայնություն, ընդ որում ընդգծված սեզոնայնություն։ Հիմնական սեզոնը հունիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակացված է, բայց առավել մեծ ակտիվություն, գահված ջերմաստիճանից եւ բնակլիմայական պայմաններից, դիտվում է հուլիսից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում։
Ինչու վարակի տարածման մասին ՀՎԿԿ-ը հրապարակավ խոսեց միայն ազատության անդրադարձից հետո։ Տնորենն ասում է, հուլիսի վերջերին են պարզել, որ Արագածոտնի մարզում ստուգված մոծակներից 5-ը վարակված են։ Միանգամից շրջաբերականներ են ուղարկել բուժհաստատություններ։
Որպեսզի նման կլինիկական պատկերով հիվանդներին, երբ որ չեն կողնորոշում կամ այլ ախտորոշում չեն կարողանում գտնել, անպայման մտածեն նաև արևմտյան Նեղոսի տենդի մասին։
Օգոստոսի 7-ին հաստատվել է վարակվածության առաջին դեպքը, վարակված մարդը Արագածոտնի մարզից էր, բայց դրանից շուրջ 10 օր անց ՀՎԿԿ-ն իր պաշտոնական էջում տեղադրել էր միայն ազատության ռեպորտաժը, իսկ վարակից պաշտպանվելու մասին պաշտոնական տեղեկությամբ հանրություններ դիմել հաստատված առաջին դեպքից 13 օր անց միայն։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Աթոյանից հարցրինք, ինչու, ասաց, թաքցնելու միտում չի եղել, Քանի որ Հայաստանում այն առաջին անգամ է հայտնաբերվել, կրկնակի ստուգում էր պետք։ Բացի այդ,
հանրային առողջապահական միջազգային նորմերի մեջ կա նաև գործիք, որով գնահատվում է տվյալ հիվանդության հանրային առողջապահական և նրա համաճարակային պոտենցիալի ուրեմն աստիճանը։ Առաջին իսկ գնահատականի դեպքում մեր մոտի տվյալներով արմատյա նեղոսի տենդը չի համապատասխանել արտակարգ իրավիճական և հանրային առողջապահական կարևորության հիվանդության այս պայմաններությամբ և շարունակում է մնալ նույնիսկ այս 58 դեպքով, և այդ իսկ պատճառով հաշվյարնով սկզնական եզակի դեպքերը համարել ենք, որ դերևս տեսնենք ինչպիսի ընթացք է ընթանում։ Նոր բնականաբար հայտնենք, որ տեսա կարող են եզակի դեպքերի սահմանում և այդքանով սահմանապակվենք, չիպ չեր բացառվում։ Բայց քանի որ եղավ զարգացում, բնականաբար գտան կարևոր, որ իրազեկենք հանրությանը։
Իսկ առհասարակ այս պահին Հայաստանում շրջանառվում են հետևյալ վիրուսներն ու վարակները՝ կարմրուկ, կապույտհաս, ջրծաղիկ, օմիկրոն, արևմտյան նեղոսի տենդ, քութեշ և սուր շնչառական վարակներ։ Թվարկվածներից միայն արևմտյան նեղոսի տենդը չունի պատվաստանյութ, մնացած բոլորի դեպքում մարդիկ կարող են պատվաստվել հենց պոլիկլինիկաներում։ Այս տարվանից Հայաստանում կներդրվի նաև ջրծաղիկի դեմ պատվաստանյութը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում վարկային միջոցներով կառուցված ճանապարհը 4 տարի անց շարքից դուրս է գալիս։ Սա դեռ բավական չէ գազի, լույսի, ջրի և կոյուղու վթարների հետևանքով փորված փոսերներ նորակառույց փողոցներում նոր կարկատանների պատճառ են դառնում։ Սաթենի Կազվանցյանն է փորձել պարզել, որն է շինարարական գաղտնիքը, որ 4 տարի հետո վերանորոգման հետք փողոցներում չի երևում։
Գյումրիում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցներով 4 տարի առաջ հիմնանորոգված ճանապարհների մեծ մասում կամ ճաքեր են գոյացել, կամ էլ արդեն գործը կարկատաններին է հասել։ Անզեն աչքով տեսանելի է, որ ճաքերի մեծ մասը գոյացել է ասֆալտի երկու հատվածների միացման հատվածներում, փողոց կա գրեթե ամբողջ երկայնքով։ Պատասխանատուների պնդմամբ համապատասխան տեխնիկա չկա, որ միանգամից ամբողջական փողոցը լայնքով ասֆալտապատվի, իսկ երկու կեսով ասֆալտապատման արդյունքում կարճ ժամանակից ունենում ենք այս պատկերը։ Գյումրիի քաղաքապետարանը լուծումը գտել է, բիտումով իրականացնում են ճաքալցումներ, բայց արդյունավետությունը 100% չէ, ասում է քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետի պաշտոնակատար Մարտին Սարուխանյանը։
Ուրեմն ճաքալցումը ամեն դեպքում ինքը արդյունավետ է, ասֆալտի կյանքն է երկարացնում, կոպիտ ասած։ Դե ընդհանուր առմամբ եղանակի հետ պայմանավորված 30 աստիճան շոգին ճակալացումը չի կարող իր տեղում մնալ, մեքենաների անիվների հետ դուրս է գալիս ճակերի միջից, բայց ընդհանուր առմամբ ճակալացումը մեծ արդյունավետություն տալիս է ասֆալտի որակին։
Պարզվում է ճակալացման համար ճակած հատվածի համար չափ կա սահմանված։
Այդ ճակի խորությունից և լայնությունից կախված, եթե ճակը համ շատ խորն է, համ լայն է, ինքը ճակալացումը անիմաստ է անելը։ Ինքը 3 սանտի լայնությամբ ճակերին մեծ օգուտ տալիս է, իսկ եթե դրանից լայն է, անիմաստ է անելը, ինքը չի մնա։
Իսկ եթե ճապը գերազանցում է, ապա արդեն փոսալցման տարբերակն է մնում։
Մասնագետները հենց իրենք խորհուրդ են տալիս այդ կոնկրետ ճակը արժե ճակալացումով անել, թե փոսայինով անել։
Թե ինչու են նորակառույց փողոցները շահագործումից 4 տարի անց այս վիճակում հայտնվել, Սարուխանյանն ասաց, թե հարցի պատասխանը չունի, քանի որ մի քանի ամիս է, որ պաշտոնակատար է նշանակվել։ Մի կողմից փողոցներում իհայտ եկած ճաքերը, մյուս կողմից էլ գազի, լույսի, ջրի ու կոյուղու վթարների հետևանքով փորված փոսերն են նորակառույց փողոցներում նոր կարկատանների պատճառ դառնում։ Իրենք փորում են, իրենք էլ իրենց միջոցներով վերականգնում են բացառությամբ հեծի, որը պայմանագիր ունի քաղաքապետարանի հետ, ու քաղաքապետարն է մրցույթով շահած ընկերությանը պատվիրում այն իրականացնել հեծի գումարների հաշվին։ Գազի ու ջրի պարագայում այդ կառույցներն են վերականգնում։ Գարեգին Նժդե փողոցում ջերմուղի փորած փոսն ամիսներ առաջ այս տեսքն ուներ։ Հիմա փոսը նորից են ասֆալտ տապատել, բայց այնպես, որ փողոցից բարձր է ստացվել։ Վզեբի ծրագրով էլ Շինարարների փողոցը ասֆալտ տապատելուց հետո Գազպրոմի մասնաճյուղը հիշեց, որ գազամուղ է փոխելու։ Նորակառույց փողոցի մի հատվածում 2 տարի անց ասֆալտի շերտը նստվածք է տվել, բավականին մեծ փոս ու ճաքեր է առաջացել։ Քաղաքապետ Արնի Պաշտոնյան վստահեցնում է, որ դրանք նորից կասֆալտ տապատվեն։
Ուրեմն խրամուղիների հետ լիցքի պատճառով որ նստվածք է լինում, ուրեմն այդ նորմալ երևույթ է, իշքան էլ լավ հետ լիցք լինի, էլի ինչ-որ ժամանակ կանցնելուց հետո նստվածք է տալիս։ Ուրեմն այդ նստվածքը նորից քանդվում, նորից վերանորոգվում է։ Այդ ամեն ինչը մենք հետևողական ենք, այդ ամեն ինչին ունենք հիմա այս պահին բազմաթիվ փողոցներ, որ անցյալ տարվա արվածը նորից արվելու է։
Գյումրիում հատկապես երկրորդական շատ փողոցներ կան, որ կարկատելու տեղ չկա։ Հիմնանորոգման համար էլ հերթի են սպասում, թե երբ կհասնի, կախված է սուբվենցիոն ծրագրերից։ Փողոցներից մեկում գոյացած փոսը բնակիչները քարերով են լցրել, մինչև փոսային նորոգման հաջորդ փուլով ասֆալտը տեղ կհասնի։ 11,000 քառակուսի մետր փոսային նորոգումն ավարտել են, եւս նույնքան էլ առաջիկայում կսկսեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։